Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարի օր, եթերում Սպուտնիկ Արմենիայի լուրերն են, ես Հովանես Շողիկյանն եմ, այս ժամի լրահոսը նախամարոտ։ Ադրբեջանական դիրքերից կրակել են Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի ուղությամբ։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նկատմամբ Եվրամիության վարկագծում Փաշինյանը փոփոխություն չի տեսնում Բրյուսելյան այցի մանրամասները։ Նախագահ Սարգսյանը մեկնել է Մոսկվա ֆուտբոլու համերգ դիտելու։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն Արցախում հանդիպել է տեղի խորհրդարանականներին։ Երկխմբակցությունը չի բացառում, որ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու չեն առաջադրի։ Ավականու երկիր Ծիրանի խմբակցությունը Երևանի քաղաքապետի թեկնածուի պաշտոնում առաջադրել է Զարուհի Պոստանջանին։ Հանրապետական խմբակցության անդամ Գենոկ Ազարյանի կարծիքով իրենք չեն մասնակցի քաղաքապետի ընտրություններին։ Ազատ է արձակվել Սասնացարեր զինված խմբավորման ևս երկու անդամ։ Ոստիկանության զորքերի զորամասի հրամանատարը յուրացրել է աշխատակիցների պարգևավճարները։ Պետիակամուտների կոմիտեն հրապարակել է այսպես ասած գազային օլիգարխների անունները, ցանկում են Պեկինի նախկին ղեկավարը Գագիկ Ծառուկյանն ու Մհեր Սեթրակյանը։ Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջողները սադրիչ գործողությունների են դիմել, հաղորդում է Մայրաթորի տեղեկատվական կենտրոնը։ Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման ակտիվիստը պաշտոն է ստացել։ Ռումինիայում մաթեմատիկա առարկայի օլիմպիադային մասնակցած հայ դպրոցականները մեդալներով են վերադառնում հայրենիք։ Հայաստանից Սիրիայի բնակիչներին կփոխանցվի սննդամթերք եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Միջազգային կոալիցիան ռմբակոծում է Սիրիան, տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Առաջիկա օրերին հյուսիսային շրջաններում կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Այժմ թվարկածս լուրերն առավել հանգամանալից։ Ադրբեջանական դիրքերից կրակել են Գեղարքունիքի սահմանամերձ գյուղերից մեկի ուղությամբ, փաստը հաստատեց Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մանրամասները քիչ անց։ Երևան վերադառնալիս Բրյուսելի օդանավակայանում վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին. «Իմ բոլոր հանդիպումներին ընդգծում եմ, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար արտաքին քաղաքական կողմնորոշում չէ, այլ արժեքային համակարգ, և հույս ունեմ, որ Եվրամիությունն էլ հենց այդպես են, Եվրամիությունում էլ հենց այդպես են ընկալում իրավիճակը», ասել է վարչապետն ու հավելել. «Որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ժողովրդավարական բարեփոխումները մինչև վերջ կտանենք և հաջողություն կարձանագրվի. Վերադարձ նախկին ռեժիմին չի լինի, ես դա բացառում եմ միանշանակ», շեշտել է Փաշինյանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ միջազգային գործընկերությունը ընկերների աջակցությամբ ավելի արագ կարելի է իրականացնել այդ բարեփոխումները, բայց մենք հայցորդի կարգավիճակում չենք, թեմային կանդրադառնանք քիչ անց։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր մեկնել է Մոսկվա, ինչպես հայտնում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սարգսյանը հուլիսի 14-ին Մոսկվայի Մեծ թատրոնում ներկա կգտնվի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ավարտին նվիրված համաշխարհային օպերային աստղերի գալա համերգին, իսկ հուլիսի 15-ին Լուժնիկի մարզադաշտում կհետևի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության փակման հանդիսավոր արարողությանը, ապա եզրափակիչ խաղին։ Արցախ կատարած այցի ժամանակ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանի ու խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Օրենսդրի հետ քննարկվել է Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Գրիգորյանի այցը Արցախ սկսվել է առաջնագծից։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդիպել է նաև նախագահ Բակո Սահակյանի ու Արցախի բանակի պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Երևանի ավականու ելքխմբակցությունը չի բացառում, որ քաղաքապետի ընտրություններում թեկնածու չի ունենա, մանրամասները րոպեներ անց։ Երևանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում ավականու երկիր Ծիրանի խմբակցության թեկնածուն Զարուհի Պոստանջանն է, վերջինս Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում հաստատեց իր առաջադրման մասին տեղեկություն նրա հետ հարց ու պատասխանը քիչ հետո։ Ավականու հանրապետական խմբակցության անդամի կարծիքով իրենք չեն մասնակցի քաղաքապետի ընտրություններին, րոպեներ հետո կիմանաք թե ինչու։ Դատարանի որոշմամբ գրավի դիմաց այսօր ազատ են արձակվել Սասնացարեր զինված խմբի անդամ Վարդան Գերավետյանն ու Թորոս Թորոսյանը։ Հիշացնենք, Գերավետյանն ու Թորոսյանը մեղադրվում են ապօրինի զենք զինամթերք կրելու պատանդարության շենք շինություններ զավթելու համար։ Ոստիկանության զորքերի զորամասի հրամանատարը յուրացրել է ծառայեկիցների գումարները, հարուցվել է քրեական գործ, այս մասին տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննությամբ պարզվել է, որ ոստիկանության օրվա կապակցությամբ զորամասի անձնակազմը պետք է պարգևատրվեր մեկ աշխատավարձի չափ գումարով, սակայն զորամասի հրամանատարը ֆինանսական ծառայության պետին հրահանգել է 8 ենթասպաների բարեխիղճ ծառայության համար 93,000 դրամ պարգևավճար հատկացնել։ Պարգևավճարները ստանալուց հետո գնդապետը յուրացրել է 416,000 դրամ։ Տուգանված գազալցակայանների սեփականատերերի ցանկում են Պեկի նախկին ղեկավար Վարդան Հարությունյանը, Ծառուկյան դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ու Հանրությանը հայտնի թոխմախի Մհեր Մակամբամբ Մհեր Սեթրակյան այս մասին այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Անանյանը։ Օրերս կոմիտեն ստուգումներ էր անցկացրել գազալցակայաններում, 8 ձեռնարկություններ ցույց են տվել ընդհանուր առմամբ 946 միլիոն դրամի պակաս իրացված գազի ծավալներ։ ՊԵԿ-ի ղեկավարը ընդգծել է, որ իշխանությունները չեն ձգտում փակել բոլոր գազալցակայանները կամ ցանկացած այլ ընկերություն, քանի որ յուրաքանչյուր ընկերություն հարկատու է, նշանակում է, դրանք պետք է շարունակեն աշխատել, բայց առանց խախտումների եւ պետք է հատուցեն պետությանը հասցված վնասը, ասել է Պաշտոնյան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ նախաձեռնության անդամները այսօր առավոտյան փորձել են խաթարել Մայրաթորի անդորն ու աղոթական միջավայրը կաթողիկոսի եւ եկեղեցականների հասցեին վիրավորական արտահայտություններով եւ սադրիչ գործողություններով։ Facebook-ում գրել է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տերվա Արամ Քահանա Մելիքյանը, դատապարտելով հանդերս նախաձեռնության այս ընթացքը, հույս չենք կորցնում եւ աղոթում, որ Աստված իր ողորմությանն արժանի անելով լուսավորի իմաստությամբ բարին խորհելու, խոսելու եւ գործելու, գրել է Տերվա Արամը։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող Կարեն Պետրոսյանը։ Facebook-ում նա արդեն բազում շնորհավորանքներ է ստացել։ 36-ամյա Պետրոսյանը տնտեսագիտության տեխնացու է, դոցենտ, ավարտել է հենց այդ բուհը եւ այժմ դասախոսում է այնտեղ։ Ռումինիայի Քլուջ-Նաբոկա քաղաքում մաթեմատիկա առարկայի օլիմպիադային մասնակցած հայ դպրոցականները մեդալներով են վերադառնում հայրենիք։ Այդ մասին հայտնում է Կրթության և Գիտության նախարարությունը։ Հայաստանի դպրոցականների թիմի բոլոր 6 մասնակիցներն արժանացել են մեդալների՝ 2 արծաթե և 4 բրոնզե։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռը Հայաստանից Սիրիայի տեղափոխել 30 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Բեռը զվարթնոց օդանավակայանից տեղափոխվել է Սիրիայի ՀՄԵ-ի մի օդանավակայան։ Օգնությունը կբաժանվի Սիրիայի բնակիչներին, մասնավորապես հնդկաձավար բրինձ բուսական յուղ, ինչպես նաև առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանից ՀՄԵ-ի միմ նախատեսվում է առաքել մոտ 100 տոննա մարդասիրական բեռ։ Միջազգային կոալիցիան կրկին ավիահարվածներ է հասցրել Սիրիային, այս անգամ թիրախ են դարձել Բագոս Ֆաուկանին ու Էս Սուրան դերձորում։ Այդ մասին հայտնում է ՍԱՆԱ գործակալությունը։ Տեղեկության համաձայն բնակելի թաղամասերի վրա հարձակում է իրականացվել հուլիսի լույս 13-ի գիշերը։ Արդեն հայտնի է 30 զոհվածի մասին, սակայն զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ շատերը լուրջ վնասվածքներ են ստացել ու ցանր վիճակում են։ Նշվում է նաև, որ տուժածների թվում շատ են կանայք ու երեխաները։ Հիմա եղանակի մասին. Հիդրոմետ ծառայության տվյալներով հուլիսի 13-ից 16-ը հյուսիսային շրջաններում, իսկ արդեն հուլիսի 17-ին շրջանների զգալի մասում կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, իսկ մեր թողարկման հաջորդ հատվածի համար նախատեսել ենք հետևյալը։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք հայտնում ենք այն, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։
Ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերին, մանրամասնում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանցիների արձակած գնդակները հասել են նաև Շողակաթ համայնքի գյուղերից մեկը։ Չեպազրույց տունդարձի ճանապարհին Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Սպուտնիկ զրույց քաղաքագետի հետ կհամփոփենք վարչապետի Բելգիա կատարած այցը։ Վարչապետի տիկինի իմ քայլը անունով հիմնադրամ է բացել։ Երևանի ավականու ելքմբակցությունը չի բացառում, որ քաղաքապետի ընտրություններում թեկնածու չի ունենա։ Քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում այս պահին առաջադրված միակ թեկնածուն ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն է։ Հանրապետականը հավանաբար չի մասնակցի քաղաքապետի ընտրություններին, խմբակցության անդամի կարծիքն է։ Պաշտպանության նախարարությունն ուսումնասիրում է պաշտոնյաների ու գործարարների բանակ չգնացած զավակների գործերը։ Առողջապահության նախարարի Facebook-յան լայֆի հասցեատերերը բուժաշխատողներն են։ Շտապօգնությունում զգալիորեն ավելացել է կանչերի թիվը։ Հիմա ըստ հերթականության։ Ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել ճամբարակի ուղությամբ տեղակայված դիրքերին, այդ մասին Սպուտնիկ Արմենիային տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Ճամբարակի ուղությամբ հակառակորդը կրակել է այդպիսի դիրքերի ուղությամբ, ըստ որոշ ուղեկցությունների նաև բնակավայրից մեկի ուղությամբ են կրակել հրաձիկային զենքերով, բայց մանրամասն չեմ կարող ասել, թե բնակավայրում ինչ են երևի։
Տուժածներ
դիրքերի ուղությամբ տուժածներ չկա։
Ադրբեջանական կողմի արձակած գնդակներ են գտնվել գյուղերից մեկի խանութի մերձակայքում, իմ գործընկեր Նելի Դանելյանը զրուցել է Շողակաթ համայնքի ղեկավար Սուլիկո Շուշանյանի հետ։
Մեր յուղի ուղությամբ չեն կրակել էին չիլ ես նույն մեր համանքի ջիր գյուղի ուղղությամբ ռեմեսերը եմ տեղում իրոք կրակել են, ոչ թե բան նշանառու, ոչ թե պրիցելնի, այլ մեծ բան տարերային ձևով կրակել են, եկել անգելա խանութի մոտ, եկել անգելա պանիքների վրա բան դեզեն, զոհեր չկան, դրավորներ չկան, պտենցտաներ չկա։
Իսկ ավերածություններ, վնասներ ունի գյուղը։
Ավերածություններ, վնասներ չի եղել։ Տեղակ է պանվել համապատասխան մարմիններին, եկել են ոստիկանությունը, մարդկանցները եւ այլը, եւ բանը, արտակարգ իրավիճակները, կորպուսի հրամանատարությունը, մասնետարան, բոլորին, որտեղ որ պետք է տեղակված տեղակ ենք պահել, ոստիկանությունն եկել են, որտեղ կախնել, նայել են բաները, այդ ապացույցները, հեղինապացույցները վերցրել են, որտեղ հավաքել են ժողովրդը, պատրոնները, բանը, այդ գիզերը հավաքել են։ Բայց ասում եմ, նորից եմ ասում, ես 4 ժամ տեղում եմ եղել, բեսպրիցելնի ակունը եղել, էլի, կրակ է եղել, ուղղակի երիվ պոստերին խփել են, անցել է սար, անցել է եկել է յուղի ուղղությամբ։
Իսկ որ ժամին է դա եղել?
Դա եղել է ժամը 2-ից 3-ի արանքում։
Գիշերը, այսինքն։
Չէ, ցերեկը, 14-ից 15-ի արանքում։
Պան Շուշանյան, իսկ ընդհանրապես հաճախ են նման դեպքերը, այսինքն կրակոցներ։
Ջիլի ուղղությամբ եւ ծափաթեր ուղղությամբ հաճախակ են, դե պոստերը մոտիկա ունենք, սահմանը կպածա։ Ասենք եթե մեր բան մեր ուղեկալներին, մեր բաներին խփում են, ասենք փորձում են խփել, ռեկաշետ է գնում, այտենց ելնում, բայց քանով իրենք ծափեր մերոնք բարձրյան չեն կարող մեր յուղին բան խփել, էլի ուղիղ նշանառությամբ խփեն։
Իսկ գյուղացիների անվտանգությունը ինչ որ ձևով ապահովվում է, թե իրենք իրենցով ով ինչպես կարողանում է։
Ինչպես միշտ եղել է, այդպես էլ մնում է, բան ասենք անվտանգություն ասելով թե հարցակում չէր էլ, որ անվտանգություն լինի, զուտ կրակոցներ, որը որ հաճախակ է լինում, դա նոր բան չի։
Քաղպաշտպանության ինչ-որ միջոցառումներ նման դեպքերում պաշտպանվելու գյուղում կիրառվում է, սովորեցնում են, թե կուզ դպրոցականներին կամ ընդհանրապես գյուղի բնակչությանը։
Դե դպրոցականների, այո, լինում է, այդպես բաներ լինում է, արտակարգ իրավիճակների, դպրոցականների զինկոմները բանը այդպես զբաղվում են, հա, այդպես բաներ լինում է։
Վերջի անգամ այսօրվանից առաջ երբ էր եղել մեկ էլ նման բան։
Մի շաբաթ առաջ էր եղել։
Այսինքն կարող ենք ասել շաբաթը մեկ, հա, այդպես բարբերականությամբ դեպքեր ունենում եք։
Շաբաթը մեկ, ամիս երկու անգամ, շաբաթը մեկ կարող է, այսինքն որ ինտենսիվ ժամանակ ամեն օր կարող է այդպես լինի, իհարկե ամեն օր չի լինում, բայց եթե ասենք սամանի վրա բանը լարվածությունը մեծանում է, դե նրանք կրակում են։
Իսկ նկատել եք, ինչի հետ է կապված այդ ակտիվացումը, ասենք քաղաքական չոր գործընթացների, թե
դե գիտեք ինչ, այդտեղ չեմ մտածում որ քաղաքական, այնտեղ դրանց մոտ ըստ ճաշակի է, կարող այդ ու բաշակ բան խմել, սկսեն կրակել, կարող այդ օրը նոր տարելի սկսեն կրակել, կարող սեպտեմբերի 21-ին սկսեն կրակել, կարող ապրիլի 24-ին սկսեն կրակել, այդ ձևի էլի, այդ դրանց մոտ մոտեցում է ձևի է, մեր տոներին իրանք երբեմն կարակոսերով շնորհավորում են։
Բրյուսելից Երևան վերադառնալու ճանապարհին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է իր աշխատանքային այցին պատասխանել մի շարք հարցերի։ Առայժմ չի խոսվում վարչապետ Փաշինյանի ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հնարավոր հանդիպման մասին, գնահատելով երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Զորաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդարյովի առաջին հանդիպման արդյունքները, Փաշինյանը նշել է, որ այն շրջադարձային չի եղել եւ չարժել լուրջ արդյունքներ ակնկալել դրանից։
Ես չեմ կարծում, թե արտգործնախարարների հանդիպումը շրջադարձային է։ Հանդիպում է եղել, էլի շփում է եղել, ըստ էության առաջին շփումը այս թեմայի շրջանակներում, եւ որևէ պարագայում առաջին շփումներից մեծ արդյունքներ ակնկալել ճիշտ չի, դրանք արժեքավոր են ինքանով, որ տեղի ունենում շփում, ցանոթություն, եւ նույնը կարող եմ ասել նաեւ իմ հանդիպումների մասին։ Իհարկե շատ լայն շրջանակ ստացվեց ծանոթությունների, եւ սա կարող ենք արձանագրել որպես այցի արդյունք։ Ընդհանուր առմամբ նաեւ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռբերվեցին, հրավերներ եղան, Երևան գալու պատրաստակամություններ արձանագրվեց, մասնավորապես ֆրանկոֆոնիայի գագաթնախ ժողովի շրջանակներում, այնպես որ այս այցը կարելի է համարել ծանոթությունների հաստատման, անձնական կապերի, կոնտակտների հաստատման այց, եւ սրանով ըստ էության կարող ենք այցի նպատակը իրագործված անել։
Պարոն Պաշինյան, եթե կարելի է հարցի շարունակությունը, հա, այսպես նախապատրաստվում է արդյոք հանդիպում Ադրբեջանի նախագահի հետ։
Այս պահին այդպեսի կոնկրետ որևէ խոսակցություն չկա։
Պաշտինյան, ինչ ընկալում կար արևմուտքում Հայաստանում ապրիլ մայիս ամիսների տեղի ունեցած վերաբերյալ հաշվի առնելով, որ դրա արդյունքում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի որևէ փոփոխություն չի եղել։ Ինչ ընկալում կա, ինչ են մտածում դրա մասին, արդյոք հետևում են կոռուպցիայի դեմ փորձություններին։
Այո, ընդհանուր առմամբ հետևում են և ընդհանուր առմամբ տեղյակ են բոլորը, բնականաբար ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ ես բազմաթիվ շնորհավորանքներ եմ ստացել, և բայց ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ ես իմ բոլոր հանդիպումներում ասում եմ, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար արտաքին քաղաքական կողմնորոշում չէ, այլ արժեքային համակարգ, և հույս ունեմ, որ Եվրամիությունում էլ մասնավորապես հենց այդպես են ընկալում իրավիճակը, և ասում եմ, որ մենք, քանի որ ժողովրդավարությունը մեզ համար համոզմունք է և արժեքային համակարգ է, ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ժողովրդավարական բարեփոխումները մինչև վերջ կտանենք և հաջողություն կարձանագրվի և վերադարձ նախկին ռեժիմին չի լինելու, ես դա բացառում եմ միանշանակ, և ես նաև ընդգծում եմ, որ մենք իհարկե մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ շատ ավելի արագ կարող ենք իրականացնել այդ բարեփոխումները, բայց նաև ընդգծում եմ, որ մենք այսպես ասած հայցորդի կամ խնդրարկուի կարգավիճակում չէ, դա ըստ էության մենք մեր անելիքները գիտենք, մեր գործընկերները պետք է ճշտեն իրենց անելիքները, և ինչու եմ այսպես ասում, որ ըստ էության մեր հեղափոխությունից հետո մենք մասնավորապես Եվրամիությունից լսել ենք բազմաթիվ հայտարարություններ, ողջունող հայտարարություններ, բայց ըստ էության քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա, այսինքն Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, և ես ուղղակի հարցը այդպես եմ ձևակերպում, որ սա մենք արձանագրում ենք և կարծում ենք, որ կամ պետք է այդ հայտարարությունների ոգևորված տոնայնությունը իջեցնել կամ քաղաքականությունը էականորեն փոխել։
Դեպի ինչպես փոխել։
Դե իրենց ընտրությունն է, մենք այդտեղ որևէ խնդիր չունենք, ես էլ եմ ասում, մենք որևէ այդտեղ չենք գնում հայցորդի կարգավիճակով, մենք շատ վստահ ենք մեր զգում մեր հարաբերություններում, և ուզում ենք ասել, որ մենք մեր անելիքները գիտենք, ուրիշները թող իրենց անելիքները չշտեն։ Մենք պատրաստակամություն հայտնեցինք ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը շարունակել, և այս պատրաստակամությունը կա, և անկեղծ այդ պատրաստակամությունը, իսկ թե կոնկրետ ինչ նախագծերի շրջանակներում, դա արդեն կերևա հետագա հարաբերությունների ընթացքում։
Թիմապահ վարչապետ, Եվրոպայի հետ համագործակցության հետ կապված մասնակիորեն դուք արդեն նշեցիք, պատասխանեցիք, բայց եթե դուք ընտրվեցիք վարչապետ, Եվրամիության առանցքային դեմքերը ձեզ շնորհավորեցին ու նաև ընդգծեցին, որ անհամբեր սպասում են ձեր այցին ու պատրաստ են բարեփոխումներին աջակցել գործակցության խորացմանը նպաստել, այս առումով թե Մոգերինին, թե Տուսկը, թե Եվրանդան ժողովի նախագահ, կոնկրետ արդյունքներ, պայմանավորվածություններ, այն ինչը կհամարեք գլխավոր արդյունքը պաշտոնյաների հետ
հանդիպումը։ Գլխավոր արդյունքը կհամարեմ այն, որ նրանց համար կարծում եմ Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ եղավ, և կարծում եմ, որ դա մեր գործընկերներին կօգնի նաև ճշգրտել իրենց քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Ես էլի եմ ասում, ըստ էության հեղափոխությունից հետո այո շատ ջերմ հայտարարություններ են հնչել, բայց քաղաքականության մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և մենք անկեղծ ասած ես ասացի նաև հասկացրի մեր գործընկերներին, որ դա այնքան էլ հասկանալի չէ և այնքան էլ ընդունելի չէ, բայց մյուս կողմից մենք էլ եմ ասում հայցորդի կարգավիճակում չենք կամ խնդրողի կարգավիճակում չենք, իրենց ընտրությունը թող իրենք ընտրեն ինչ քաղաքականություն են վարում, և երբ որ իրենք կողմնորոշվեն, մենք նաև մեր վերաբերմունքը դրա նկատմամբ կարգավիճակում։
Որտեղ եք հատկապես ակնկալում այդ փոփոխությունները, չստակեցումներ կարողալի։
Մասնավորապես մենք ավելի կոնկրետ աջակցություն ենք սպասում և ավելի մեծ, վերջերս հայտարարություն եղավ, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին 160 միլիոն եվրոյի աջակցություն ցուցաբերել, դա աջակցության այն ծավալն է, որ այսպես թե այնպես նախատեսված էր, և ես ասացի մեր գործընկերներին, որ չնայած այդ թիվը ըստեյության պաշտոնապես չի հրապարակվել նախկինում, բայց ես գիտեմ, որ մի քանի ամիս առաջվա նույն թիվն է և ոչ մի բան չի փոխվել, և այնպես որ այդտեղ ոչ մի զարմանալի բան մեզ համար չկա, զարմանալի է այն, որ ըստեյության այստեղ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և ես նաև տարբեր ձևերով և շեշտադրումներով իմ տարակուսանքը արտահայտեցի այդ կապակցությամբ։ Տարակուսանքը ոչ թե նրա համար, որ ես կարծում եմ, որ պարտավորություն ունի Եվրամիությունը, պարզապես մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրեցի նրան, որ իրենց հայտարարությունների տոնայնությունը և գործնական քայլերը պետք է մեկը մյուսին համապատասխանեն, եթե գործնական քայլերը այդ մակարդակի վրա են, թող տոնայնությունն էլ իջեցնեն, իսկ եթե տոնայնությունը մնում է նույնը, թող համագործակցության և աջակցության մակարդակը
լինի։ Այդ Հայաստանի ինչ նորակնկալիքներ կարող է առաջարկել։
Հայաստանը, գիտեք, շատ կարևոր նրբություններ կա Եվրամիության հետ հարաբերություններում, ես չեմ ուզում թաքցնել, ես ասացի, որ օրինակ Եվրամիությունը, նաև նախկին շփումներում եմ ասել, Եվրամիությունը 15-20 տարի միլիոնավոր եվրոներ է ծախսել, օրինակ Հայաստանում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների համար, բայց օրինակ մենք մի շաբաթում ի վիճակի ենք եղել անել այն, ինչ օրինակ Հայաստան 15 տարի ընդ որում առանց մի կոպեկ ծախսելու, ընդհակառակը խնայելով որոշ գումարներ ավելորդ հեռախոսազանգերի վրա, մենք մի շաբաթում արել ենք այն, ինչ որ հնարավոր չի եղել 15 տարում անել, մասնավորապես դատական դատարանների անկախության վերաբերյալ, և տեսեք, ես կարծում եմ, որ հույս ունեմ, որ ձեզ համար տեսանելի է, թե ինչ է կատարվում դատական համակարգում, և տեսանելի է, որ դատարանները սկսել են իրոք անկախ գործել, և սկսում են իրոք անկախ գործել, որովհետև ես չեմ բացառում, որ այս անցումային ժամանակաշրջանում այլ ազդեցություններ դեռ շարունակում են աշխատել, բայց դրանք, այդպես ասած, մնացորդային երևույթներ են, և ես կարծում եմ, որ դատական համակարգի անկախությունն ապահովելու համար պարզապես չպետք է դատական համակարգը պատանդ վերցնելու անհրաժեշտություն ունենալ, մենք չունենք այդ անհրաժեշտությունը և չենք էլ ունենալ։ Ես այս բոլոր հարցերի շուրջ շատ հստակ և անկեղծ ասել եմ մեր Եվրամիության մեր գործընկերներին, և ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես մեր շփումներում բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, իմ շփումներում ես ուղիղ եմ, բաց եմ և անկեղծ եմ, և աշխատում եմ, որ ոչ մի մուտք հետ չունենա մեր ասելիքը։ Նկատում եմ միայն Բրյուսելում չի, որ այս աշխատավոճով ենք աշխատում։
Արցախյան թեմայի հետ կապված ձեր կարծիքով մեր երկրում կատարված փոփոխությունները ինչ կերպ կարող են փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Դուք այսօր նշեցիք, որ Ադրբեջանն ագրեսիվացել է, նաև ձեր Facebook-յան հարցպատասխանի ժամանակ նաև արձանագրեցիք, որ վերջին ամիսներին հրադադարի խախման ռեժիմների թիվը կտրուկ նաև նվազել է նախորդ տարիների համեմատ, և նույն ադրբեջանցի դիվանագետների կողմից ապրիլ-մայիսին, երբ մեր երկրում հեղափոխություն էր տեղի ունենում, տեսակետ հնչեց, որ Արցախը կմնա ժողովրդավարական հատվածում, իսկ այս պահին ժողովրդավարություն է կերտում Հայաստանը։
Գիտեք, ագրեսիվությունը միայն կրակոցների թվի վիճակագրությամբ չէ, որովհետև այո, կրակոցների թվի վիճակագրությունը, եթե այդպես նայենք, ինքը բավականին ցածր է, և օրեր են լինում նույնիսկ, որ շատ ցածր է լինում, բայց ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության մասին եմ ես ասում, և նաև նրանց հնչեցրած հայտարարությունների, նաև կեղծ տեղեկությունների, նաև ինչ-որ գործողությունների, սադրանքների, որ անդադ տեղի են ունենում մասնավորապես Նախիջևանի ուղղությամբ, և այդ ամեն ինչը ես նաև ինչ-որ առումով կապում եմ, նաև իմ հանդիպումներում ասել եմ, որ կապում եմ նաև Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների հետ, Ադրբեջանը լուրջ պրոբլեմներ ունի ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, պաշտպանության, օրինականության, կոռուպցիայի ոլորտում, և ես կարծում եմ, որ նաև նրանք փորձում են սահմանային սադրանքներով սեփական ժողովրդի ուշադրությունը շեղել ներքին պրոբլեմներից, գուցե նաև վախ ունենալով, որ հայկական ժողովրդավարության ալիքը կտարածվի նաև Ադրբեջան, բայց մյուս կողմից էլ ասում եմ, որ չեմ կարծում, թե այդպիսի բան կլինի, որովհետև այս գործընթացը մաքուր հայկական և մաքուր հայաստանյան գործընթաց էր և որևէ այսպես ասած միջազգային կոմունիկացիոն ուղիներ փնտրել այդքան էլ ճիշտ չի, բայց ամեն դեպքում մենք տեսանք, որ հեղափոխությունից հետո Ադրբեջանում հակաժողովրդական օրենսդրական փոփոխություններ տեղի ունեցան, որոնք նաև մատնեցին Ադրբեջանի գործող նախագահի վախերը մեր պրոցեսների կապակցությամբ։ Գիտեք, մենք այո, մենք ուժեղ ենք այնքանով, որ մենք միասնական ենք և մեր ժողովուրդը համենայն դեպս երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ավելի միասնական երբեք չի եղել, և սա մի հնարավորություն է, որ մեզ կարող է լրջորեն ուժեղացնել, և մենք պետք է վիճակի լինենք այդ հնարավորությունը օգտագործել։
Պարոն Փաշինյան, այս տեղ ունեցավ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում, ինչպես գիտենք, ՆԱՏՕ-ի անդամ է նաև Թուրքիան, կան ինչ-որ դրական ազդակներ պաշտոնական Անկարայի կողմից հայ-թուրքական հարաբերություններ։
Գիտեք, մի այսպիսի միջադեպ տեղի ունեցավ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, երբ որ մենք նստած էինք այդ պատվիրակությունների սրահում, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այսպես սկզբից քայլելով սրընթաց անցավ, հետո մի 4-5 րոպեից վերադարձավ և մոտեցավ սկզբից արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանին, ում հետ ծանոթություն ունեն Եվրոպայի խորհրդում համատեղ աշխատանքի ժամանակ, և հետո նաև ծանոթացավ ինձ հետ, ծանոթացանք մենք և ասաց, որ իրենք հետևում էին հայաստանյան գործընթացներին և տեղյակ են, հետևել են այսքանը, այսինքն շնորհավորեց վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ և այդքանը և հեռացավ, որևէ ուրիշ շփում չի եղել, կոնտակտ չի եղել։
Պարոն Փաշինյան, Եվրամիության գործընկերները ձեզ հետ զրույցում Հայաստանից կոնկրետ ակնկալիքներ ներկայացնում են, որ ակնկալում են Հայաստանից։
Գիտեք, այս փուլի նպատակը ուղղակի անձնական շփումներ հաստատելն էր, փորձել հասկանալ ընկալումների շրջանակը, և ես կարծում եմ, որ մեր եվրոպացի գործընկերները ընկալեցին են ուղերձները, որ մենք ունենք իրենց համար, իրենք մեզ համար առայժմ միայն շնորհավորանքներ և կոմպլիմենտներ ունեն և հաճելի է ամենը լսել, բայց մենք ուզում նաև կարծում եմ նրանք հասկացան, որ մենք տենց այդ վիճակում չենք, որ կոմպլիմենտներից և հաճոյախոսություններից հալվենք։
Շարունակում ենք թողարկումը, Սպուտնիկ Արմենիայի տաղավարում այս պահին հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանին, բարի օր պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, նախ քնդրեի ներկայացնել ձեր ընդհանուր տպավորությունը վարչապետի Բելգիա կատարած այցի մասին։
Եթե ընդհանուր գնահատական տանք, և արդեն գիտենք, որ երեկ վերադարձել է, այսինքն բոլոր հանդիպումները տեղի են ունեցել, ընդհանուր առմամբ այցը դրական եմ գնահատում, սա տրամաբանական այց էր, այն առումով, որ գիտեք, վերջին երկու ամիսների ընթացքում արդեն երկու անգամ այցելել էր Մոսկվա, և եթե մեր կառավարությունը հաստատում կամ վերահաստատում է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, այսպես ասենք, դիվերսիֆիկացված է լինելու, ապա իհարկե պետք է Մոսկվայից անմիջապես հետո այս լիներ նաև Եվրոպական միության մայրաքաղաք, ՆԱՏՕ-ի մայրաքաղաք, այսինքն Բրյուսել, և այս առումով կարծում եմ, որ սա ճիշտ և տրամաբանական որոշում էր քայլերի հաջորդականության տեսանկյունից։
Հիմա անդրադառնանք Ղարաբաղի հարցին, հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, թե այցեր ավելի շատ, այդուհանդերձ դրան հետևեց նաև համանախագահների հայտարարությունը, այս մասով ինչ կասեք, որոշակի ուղերձներ կարող եք հստակեցնել այդ հանդիպումը։
Ճիշտ եք նկատում, որ հանդիպումը ստեյության ճանաչողական էր, այսինքն սա առաջին հանդիպումն էր Զորաբ Մնացականյանի այս պաշտոնում նշանակվելուց հետո։ Չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ լուրջ առաջընթաց է բերելու այս հանդիպումը, կամ ինչ-որ լուրջ հարցեր են քննարկվելու, բայց այն հանգամանքը, որ կա բանակցություն, կա քննարկում, կա մտածումների ճշգրտում, սա իհարկե կարևոր եմ համարում։ Վստահ եմ, որ քննարկվել են մի շարք հարցեր, չեմ բացառում նաև, որ անդրադարձ կատարվել է Արցախին որպես բանակցային կողմ դառնալու խնդրին փակ քննարկումների հետևում իհարկե, բայց այս պայմանությամբ մենք դրա վերաբերյալ որևէ մեսիջներ չունենք, բայց մամուլի հաղորդագրությունը, որ Միսկի խմբի համանախագահները տարածել էին, վերջում, եթե նկատեցիք, ասվում էր, որ քայլեր կձեռնարկվեն, այսինքն քայլ առ քայլ կլինեն նոր հանդիպումներ, այսինքն մոտարապես մեսիջնալներ էր, որ շարունակական բնույթ է կրում այս հանդիպումը, հաջորդ հանդիպումների համար քայլեր կձեռնարկվեն մոտարապես այս ձևակերպումը։ Սա կարծում եմ կարևոր մեսիջ է Միսկի խմբի համանախագահաների կողմից, այսինքն մեծ հաշվով կարող ենք ասել, որ հանդիպման ավարտին պայմանավորություն է ձեռք բերվել, որ հանդիպումները կշարունակվեն, եւ կարծում եմ նաեւ շուտով կնախատպատրաստվի, կնախատեսվի նաեւ Ալիև Փաշինյան հանդիպումը, սա նույնպես կլինի առաջին հանդիպումը, բայց սրա համար դեռ հող է նախապատրաստվում Միսկի խմբի համանախագահաների եւ արտգործնախարարների կողմից։
Այո, Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասով շատ է խոսում այդ մասին, մի մասը պնդում է, որ դրա անհրաժեշտություն այսօր չկա, մի մասը համարում է, որ դա կարող է վտանգներով հղի լինել։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, որ պահին կարելի է նման պնդում անել եւ դրա հետեւանքներն ու արդյունքները որոնք կարող են լինել։
Այնինչ հայտարարեց Փաշինյանը ազգային ժողովում, իհարկե տրամաբանական էր, այսինքն չեն կարող մենք Արցախի ճակատագիրը որոշել առանց Արցախի ժողովրդին դրա մասին հարցնելու, այսինքն չեն կարող մենք գալ Արցախ, ասենք գիտեք, ձեր վերաբերյալ այսպիսի որոշում է կայացվել եւ դուք այսօրվանից ապրում եք այսինչ պայմաններով։ Իհարկե սա բացառվում է, սա նշանակում է, որ իրոք Արցախի կարիքը կա բանակցային սեղանի շուրջ եւ գիտեք Արցախը եղել է բանակցային կողմ եւ ժամանակի ընթացքում գիտեք նաեւ ինչ պատճառներով է բանակցային գործընթացից դուրս եկել։ Փաշինյանի մոտեցում էստեղ տրամաբանական է, այո, պետք է Արցախը լինի բանակցային կողմ, այլ հարց է, որ մեր տրամաբանական առաջարկը Ադրբեջանի կողմից մերժվելու է եւ տարբեր հիմնավորումներով է մերժվելու, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, հաշվի առնելով նաեւ ներքաղաքական իրավիճակը Ադրբեջանում։ Իհարկե մեր առաջարկը պետք է լինի, մենք նաև պետք է որոշակի ճնշում գործադրենք համանախագահների վրա, որպեսզի իրենք էլ իրենց հերթին որոշակի ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա, որպեսզի տրամաբանական կառուցվածքը բանակցային նորից վերադառնա, այսինքն մեծ հաշվով հիմա տրամաբանություն չկա այն առումով, որ ամենակարևոր կողմը բանակցային գործընթացում սեղանի շուրջ նստած չէ, այդ առումով իհարկե, բայց դե ինչ կլինի, իհարկե պետք է թողենք ժամանակին, պետք է թողենք մի օրը ժամանակ անցնի, պետք է թողենք նաև բարձր մակարդակի հանդիպումները լինեն, հետո հասկանանք, թե արդյոք այս ռազմավարությունը, որ հայկական կողմը որթե գրել է, որքան հեռու կգնա։
ՆԱՏՕ-ի հռչակագրում արձանագրված է հետևյալը. մենք շարունակում ենք աջակցել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը, սա մեջբերում է ՆԱՏՕ-ի հռչակագրից։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը, հակասություն չկա այս հայտարարության մեջ։
Իրականում նման հայտարարությունը ընդունվում է վերջին մի քանի գագաթն ժողովների արդյունքում, ձևակերպումներն էլ համարյա միշտ նույնն են լինում, սկզբում մի քիչ ուրիշ ձևակերպումներ, մի քիչ ավելի բացասական ձևակերպումներ մեզ համար, հիմա մի որոշ շեշտադրումներ կամ խմբագրական ինչ-որ աշխատանք արվել է։ Այստեղ կարծում եմ ավելի շատ ՆԱՏՕ-ն շեշտադրումն արել է Մոլդովայի եւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության մասով, որովհետեւ եթե խոսում է տարածքային ամբողջականության մասին Հայաստանի նաեւ եւ Ադրբեջանի, հետո դրանից հետո հողում տալիս է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանն ու եզրափակիչ ակտին Հելսինկիան, բայց հիմնական նախադասության մեջ մենակ մեկ սկզբունքն է իհարկե գրված, միայն գրված է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, իսկ մնացած սկզբունքների, այսպես ասենք, ենթադրյալ հղումները կարող ենք ունենալ միայն երկրորդ պարբերությունում, այսինքն հիմնական պարբերությունից դուրս։ Այստեղ հակասություն որևէ չեմ տեսնում, որովհետև ՆԱՏՕ-ն այն հարթակը չէ, ոչ էլ ՄԱԿ-ն է այն հարթակը, որում Արցախյան խնդրի կարգավորումը կամ բանակցային գործընթացը տեղի է ունենում, կամ իսկի խումբ, եւ դա ամփոխարինելի հարթակ է մեզ համար։ Նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ ցանկացած տեսակի կոմյունիկեներ, չցանկացած տեսակի հռչակագրեր, ինչու՞ չէ նաեւ ՄԱԿ-ի բանաձևեր պարտադիր իրավաբանական ուժ չունեն եւ կարող են դրանք ընդունվել, բայց դրանք որևէ ազդեցություն խնդրի կարգավորման վրա չեն ունենալու, եւ նաեւ հաշվի առնենք, որ ամենակարևոր ՆԱՏՕ-ի անդամ Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ կարևորագույն անդամներից մեկն է Ֆրանսիան, Միսկի խմբի համանախագահները եւ նրանց ղեկավարները, ինչու՞ մինչեւ նախագահների մակարդակով մշտապես հայտարարվել է, որ խնդիրը ունի ռազմական լուծում եւ պետք է կարգավորվի տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքների, այսպես ասենք, հիման վրա։ Այնպես որ այստեղ որևէ վտանգավոր բան չեմ տեսնում, կարծում եմ այսպես ձևակերպումներ եղել են, շատ են դեռ լինելու, բայց դրանց իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնել, հնարավորինս խմբագրել եւ սրբագրել այնպես, ինչպես մեզ է անհրաժեշտ, բայց սրանով որևէ վտանգ չեմ տեսնում։
Այդ թեև ճիշտ է, Մինսկի խմբի ձևաչափումը Ղարաբաղյան հարցի գոնե այս փուլում լուծումը նախատեսվում, բայց երբ որ Փաշինյանին հարցրել էին, թե ՆԱՏՕ-ն կարող է օգնել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, վարչապետն ասել էր, որ շատ օգտակար կլինի, եթե ՆԱՏՕ-ն ուղերձ հղի Ադրբեջանին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու ցանկացած փորձ միջազգային հանրությունից ուժեղ արձագանքի կարժանանա։ Այս դեպքում ինչպես կսակը
մեկնաբանը։ Չէ, իհարկե տրամաբանական բան է ասում, ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի, եթե ասենք ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ կոշտ արձագանք լիներ ՆԱՏՕ-ից, չգիտեմ, ՄԱԿ-ից, Եվրոպական միությունից, առանձին գերտերություններից, տարածաշրջանային գերտերություններից, իհարկե երկրորդ ագրեսիվ գործողությունները նախաձեռնելու Ալիևի, այսպես ասենք, ցանկությունը իհարկե կնվազեր։ Բայց քանի որ այդպիսի կոշտ հայտարարություններ չեղան, այդպիսի հակահարվածներ Ադրբեջանի քաղաքական մեսիջների առումով չեղան, դա նրանց թևեր, ինչպես ասում են, արսակել են եւ կարող են երկրորդ անգամ ագրեսիվ գործողությունների դիմել։ Այստեղ իհարկե Փաշինյանի մեսիջը շատ հստակ է եւ հստակ է նաեւ այն, որ ցանկացած ոտնձգություն տարածաշրջանում խնդիր է ձևավորել, ավելի մեծ խնդիր է ձևավորել եւ իհարկե դա ոտնձգությունը լինելու դեմոկրատիայի դեմ, նորացին կամ նոր զարգացող կամ նոր թափավակող դեմոկրատական գործընթացների հետ, որոնք Հայաստանում տեղի են ունենում հեղափոխության արդյունքում։ Այնպես որ իհարկե տրամաբանական էր, իհարկե պահանջն էլ է տրամաբանական, խնդրանքն ու հորդորն էլ է տրամաբանական, բայց թե որ պետությունները կամ կազմակերպությունները դրան կհետևեն, կարծում եմ ակնհայտ է, որ շատ քչերը կամ հավանաբար ոչ ոք։
Բայց նկատենք ու փաստենք, որ կոնկրետ Ադրբեջանին, երբ գրեթե չի եղել, որ կոնկրետ ուղված լինի հենց Ադրբեջանին, այսինքն միջազգային կառույցների հիմնականում երկու կողմին էլ այսպես վերացական ինչ-որ
իհարկե փորձում են նեգատիվ պահել բոլորը, այդ թվում նաև համանախագահ պետությունները եւ դեսպաների մակարդակով եւ նախարարների մակարդակով եւ նախագահների մակարդակով, իհարկե սա մենք արդեն շատ ենք տեսել, 15 տարիների ընթացքում տեսել ենք, որ բոլորը փորձում են պահել այս բալանսը։
Վերադառնանք Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպմանը, վարչապետ Փաշինյանը իր խոսքում տարակուսանք էր հայտնել եւ մի տեսակ դժգոհություն կար Եվրամիության գործողություններից։ Այս մասով ասել էր, որ ձգտում է դեպի ժողովրդավարություն Հայաստանը, բայց Եվրամիության գործողությունները դանդաղում են։ Ինչով է սա պայմանավորված, ինչու է այսպես ստացվել։
Կարծում եմ խոսքը այստեղ գնում է Եվրոպական միության կողմից աջակցությանը, որը կարող է լինել տեխնիկական, կարող է լինել ֆինանսական, կարող է լինել վիզաների ազատականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ, այսինքն Հայաստանը շատ հստակ քայլեր է ձևակերպել, հստակ քայլեր է իրականացրել, եւ որ ամենակարևորն է, մենք արդեն Եվրոպական միության հետ նույն արժեհամակարգում ենք ապրում, այսինքն նույն արժեքների կրողն ենք, նույն գաղափարախոսության կրողն ենք, եւ իհարկե Եվրոպայում մեծ ուշադրությամբ հետևել են այն իրադարձություններին, որոնք Հայաստանում տեղի են ունեցել դեմոկրատական զարգացումներին, մանավանդ որ սա Թավշյա հեղափոխություն է եղել, որևէ կաթիլ արյուն, այսպես ասենք, չի թափվել, բռնություններ չեն եղել մեծ հաշվով, եթե այդպես գլոբալ նայենք, ինչի արդյունքում ըստեյության տեղի ունեցել խաղաղ ճանապարհով իշխանափոխություն, սա Եվրոպական միության ուշադրության կենտրոնում է եղել, եւ այս գործընթացները նրանց համար լուրջ արժեք են ներկայացնում, որովհետեւ կա դեմոկրատական գործընթաց, ժողովրդավարական զարգացումներ, սա իրենց համար շատ կարևոր է, որովհետեւ հիմա արդեն Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը կամ անդամ պետությունները նույն լեզվով են խոսում արժեհամակարգի տեսանկյունից, իսկ արժեհամակարգը թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում չափազանց կարևոր է։ Այս առումով իհարկե մենք արդեն նույն ցիվիլիզացիոն, այսպես ասենք, դաշտում ենք գտնվում, եւ այս առումով իհարկե Եվրոպական միությունից աջակցությունը կարող է ավելի օգտակար լինել մեզ, կարող է ավելի շատ օժանդակությունը մեզ համար լուրջ նշանակություն, կենսական նշանակություն ունենալ, թե դիվերսիֆիկացնելու արտաքին քաղաքական ինչ-ինչ ուղղությունները, եւ թե զարգացնելու մեր ներքին, այսպես ասենք, խնդիրները լուծելու տեսանկյունից, զարգացնենք մեր տնտեսությունը, ավելի ազատական այն դարձնենք, Եվրոպական միության հետ ավելի ակտիվ շփումներ ունենանք, առևտուրանենք, բիզնես կապերն ամրապնդենք եւ այլն։ Այսինքն այս աջակցությունը Եվրոպական միությունից, թե տեխնիկական, թե ֆինանսական, իհարկե շատ կարևոր է։
Այսի 3 օրերի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հանդիպեց մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ, թե Եվրամիության պետությունների եւ տարբեր միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ, սա կարելի է համարել նոր փուլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ եւ որքանով կանդրադառնա դրսում Հայաստանի վարկանիշի բարձրացմանը։
Գիտեք, իրականում նման ֆորումները կամ նման գագաթնաժողովները կամ ցանկացած տեսակի նման միջազգային, ուրեմն հարթակները, ենթադրենք անվտանգության կոնֆերանսները եւ այլն, չափազանց կարևոր են, որովհետեւ երկրի ղեկավարները գալիս են այնտեղ շփվելու, ճանաչելու, հասկանալու, ընկալելու, դիրքորոշումներ ճշտելու, ռուսերեն բառը օգտագործում սվերկը չիսով անելու շատ դեպքերում։ Այդ առումով իհարկե տրամաբանական էր ու շատ ճիշտ էր, որ գնաց եւ մասնակցեց Փաշինյանը, որովհետեւ հանդիպումներ ունեցավ տարբեր պետությունների ղեկավարների հետ։ Բացի նրանից, որ եղան պաշտոնական հանդիպումներ երկու, բացի դրանից նաեւ եղան չպլանավորված, այսպես ասենք, ոտքի վրա հանդիպումներ, որոնք նույնպես չափազանց կարևոր են։ Ասենք, իհարկե նա ճանաչողական սահիս էր, ցանոթանում էր տարբեր պետությունների ղեկավարների հետ, ում հետ որ արդ չեր ունեցել ցանոթանալու, բայց քանի որ արդեն նշեցի, ԵՄ-ն շատ ակտիվ հետևել է իրադարձությունների զարգացմանը, իհարկե նրանց համար էլ ոգևորիչ էր տեսնել նոր Հայաստանի նոր, այսպես ասենք, առաջնորդին, եւ իհարկե շատ ուրախալի է, որ առիթ են ձեռնվել, որպեսզի այս հանդիպումները տեղի ունենան։
Իսկ Հայաստանի վարկանիշը ավելի կբարձրանա։
Իհարկե ցանկացած պարագայում Հայաստանի վարկանիշը բարձրանալու է, որովհետեւ այն այն ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում, այսինքն ժողովրդավարական ճանապարհով ժողովրդի ցանկությամբ տեղի ունեցող իրադարձություններ են եղել, որոնք եւ իրենց ազդեցությունը թողել են նաեւ միջազգային վարկանիշի վրա, որովհետեւ իհարկե ավելի լավ է դու լինես դեմոկրատական պետություն, քան Ադրբեջանի նման բռնապետություն, եւ սա բոլորն են հասկանում, նույնիսկ եթե դրա մասին չեն բարձրացնում կամ հայտարարություններ չեն անում։
Այսինքն այդ ընկալումները կային եվրոպացի գործընկերների
մոտ։ Վստահ եմ, որ կային, եւ նրանք ամեն ինչ համեմատության մեջ են, չնայեմ, այսինքն նայում են երեկվա Հայաստանը, այսօրվա Հայաստանը կամ այսօրվա Հայաստանը եւ այսօրվա Ադրբեջանը, եւ այս համեմատության մեջ իհարկե մենք ունենք մեր նաեւ դրական իմիջը։
Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ Սպուտնիկ Արմենիայի տաղավարում զրուցում էինք քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ։
Վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի «Իմ քայլը» հիմնադրամի առաքելությունն է դառնալ հարթակ, որի միջոցով լուծումներ կգտնվեն բոլոր այն կարևոր խնդիրների համար, որոնց լիարժեք լուծումը ինչ-ինչ պատճառներով հասանելի չէ կառավարությանը։ Մենք ձգտելու ենք համատեղ ջանքերով կառուցել բոլոր առումներով ներառական հասարակություն, որտեղ ոչ ոք անտեսված չի լինի և բոլորը կունենան հավասար հնարավորություններ», ասել է Հակոբյանը։ Հիմնադրամի բացման առողջությանը Հակոբյանը նաև ընդգծել է, որ արդեն իսկ կան տարբեր մարտիկ, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել ներդրումներ անել, սակայն կոնկրետ անուններ վարչապետի տիկինը չի նշել։ Հակոբյանը վստահեցրել է, որ հիմնադրամի գործունեությունը լինելու է բաց ու թափանցիկ։
Հիմնադրամին աջակցություն հայտնելու, ինչպես արդեն ասացի, աջակցություն եւ ֆինանսական ներդրումներ անելու շուրջ ինձ հետ արդեն տարբեր մարդիկ զրույցներ ունեցել են եւ պատրաստակամություն հայտնել են, բայց այս պահին ես ձեռնպահ կմնամ կոնկրետ անուններ տալուց։ Դրանք եղել են նախնական խոսակցություններ եւ ես բոլորին խնդրել եմ սպասել, մինչեւ պաշտոնապես կազդարարվի հիմնադրամի մասին մեկնարկը կտրվի եւ մենք ունենանք նաեւ հաշվեհամար, եւ այդ պահից սկսած նոր կարող ենք արդեն կոնկրետ ներդրումներ սպասել, նվիրատվություններ սպասել։ Այդ դեպքի հետ կապված կարծում եմ, մեծ հաշվով կարծում եմ, դա նորություն չէր, մենք բոլորս գիտեինք, մենք ապրում ենք Հայաստանում, լրատվամիջոցները բազմիցս, կոնկրետ մեր լրատվամիջոցը, մեր թերթը բազմիցս անդրադարձել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամում տիրող իրավիճակի մասին, և ընդհանրապես վերջին տարիներին Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը ուներ խնդիրներ, մենք գիտենք, որ Սփյուռքի բարերարները մեծ տոկոսներով կրճատում էին իրենց հանգանակությունները, և դա հենց այդ երևույթը խորքում, հենց այդ երևույթը, որը պարզապես այս օրերին ջրի երես դուրս եկավ, կարծում եմ դա նոր չէր եւ հուսամ, որ դա չի ազդի որևէ կերպ, եւ ստանալով արձագանքներ դեռ ոչինչ աշխատանքները ըստ էության չսկսած, մենք տեսնում ենք, որ հակառակ process-ն է տեղի ունենում, մարդիկ Սփյուռքում հատկապես շատ ոգևորված են Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությամբ, հեղափոխությամբ, եւ շատ պատրաստակամ են իրենց ներդրումն ունենալ այս փոփոխված մեր Հայաստանում, այնպես որ չեմ կարծում, որ դա կազդի։
Տիկին Հակոբյան, դուք նշեցիք, որ ինքներդ մի քանի ծրագիր ունեք, ավելի կմանրամասնեք, կբացեք ճակերտին, ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը։
Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզնից ժամանակ խնդրել, որպեսզի մենք դա պատշաճ ձևով այսպես ոդքի վրա չներկայացնեմ այդ ծրագրերը, դրանք կլինեն իմ նշած ոլորտների շրջանակներում, և մենք դրանց մասին պատշաճ ձևով տեղյակ կպահենք մանրամասն։
Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասաց, որ դեռ չեն որոշել, թե ով է լինելու քաղաքապետի իրենց թեկնածուն, չբացառեց նաև, որ առաջադրում չի լինի ու կգնան արտահերթ ընտրությունների։ Ելքխմբակցությունը որոշել է ու մի առաջադրելու Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում։
Այսօր եւ վաղը մենք պետք է քննարկենք, արդյոք առաջադրելու ենք թե ոչ, եթե որոշումը կայացնենք, որ առաջադրենք, նախնաբար թեկնածուին եւս կորոշենք։ Այս պահին դեռևս առաջադրման որոշումը կայացված չէ։
Այսինքն հնարավոր է, որ չառաջադրեք։
Այո, չենք բացառում նաև այդ տարբերակը, որը ծերի արտահերթ ավականու ընտրությունների, որը վերջի վերջո պետք է կայանա, եւ այսօր եւ քննարկելու արդյունքում կհասկանանք դրա նպատակահարմարությունը։
Իսկ հանրապետականի հետ կապված ինչպիսի սցենար եք կանխատեսում։
Կանխատեսումը այնպիսին է, որ իրենք առաջադրում չեն կատարելու, և առհասարակ կարծես թե նաև տրամադրված են ընտրությունները բոյկոտելու, սա այսպես իմ կացած վերլուծությունը, իսկ թե ինչ կլինի ամսի 16-ին կերևա, բայց կարծում եմ, որ եթե ելքխմբակցությունը առաջադրում չկատարի, ապա արտահերթ ընտրությունների սցենարը կարելի ասել ամենահավանականը կլինի։
Փաստորեն միակ առաջադրված թեկնածուն Զարուհի Փոստանջյանն է, Երկիր Ծիրանիից հնարավոր է, որ իրենց սատարեք։
Այս պահին առաջադրվել է միայն Տիկին Փոստանջյանը, հասկանալի է, որ Եթե մենք կայացնում ենք որոշում առաջադրում չկատարելու, ուրեմն ինչ ենք սատարի, այդ հակառակ դեպքում կառաջադրենք եւ կսատարենք մեր ճեկնացուին։
Այսինքն ելքը հակված է արտահերտ ընտրությունների։
Հակվածություն այս պահին չեմ ցանկանա նշել, միայն ասեմ, որ այդ քննարկումը հավասարապես դիտարկվում է։
Այս պահին Երևանի քաղաքապետի միակ թեկնածուն Երկիր Ծիրանիից առաջադրված Զարուհի Փոստանջյանն է։ Ընտրությունները, հիշեցնեմ, նախանշված են հուլիսի 16-ին։ Փոստանջյանից փորձեցինք ճշտել, ինչ սպասելիքներ ունի իր առաջադրումից։ Տիկին Փոստանջյան, այս պահին միակ առաջադրված թեկնածուն Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում դուք եք, ինչ եք ակնկալում այս ընտրություններից, ինչպիսին եք գնահատում ձեր շանսերը։
Շանսերի մասին իհարկե կարծում եմ առայժմ շուտ է խոսել, այն որ պետք է երևանցին ունենա հնարավորություն ներկայացված լինելու, այդ իսկ պատճառով ես ներկայացրել եմ իմ թեկնածությունը, այսինքն մեր խմբակցությունը ներկայացրել է, եւ երևանցին պետք է ակնկալի, որ ունենալու է հնարավորություն ներկայացված լինելու։ Սա է։
Հնարավոր համարում եք, որ հանրապետականը կամ ձեր մյուս գործընկերները քվեարկեն ձեր օգտին։
Հանրապետականի խնդիրը չէ, այստեղ նորից պետք է կրկնեմ, որ երևանցիների խնդիրն է, Երևանը պետք է ունենա իր կողմից ընտրված քաղաքապետ, եւ հետեւաբար այդ համատեքստում ես ներկայացրել եմ իմ թեկնածուն։
Հավականու ամենամեծ հանրապետական խմբակցության անդամ Ենոկ Ազարյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իրենք չեն մասնակցի քաղաքապետի ընտրություններին, հետևաբար թեկնածու չեն առաջադրի ու բացատրեց թե ինչու։ Պարոն Ազարյան, հանրապետականը արդեն ունի հստակ որոշում, մասնակցելու է ավականու ընտրություններին, առաջադրելու իր թեկնածուին թե ոչ։
Ես կարծում եմ, եթե մասնակցելու լիներ, քաղաքապետը հրաժարական չէր տա, որտեղ իմաստով նա։ Ես իմ դիրքորոշմամբ, քանի որ հիմնական պատճառաբանությունները չկար թե հրաժարականի վերաբերյալ, եւ եթե մենք դիտարկում ենք այն որպես վստահության պակաս, ապա իմ աշունի թեկնածու առաջադրել նախ 16-ին, որտեղ գիտեք, որ ժամկետը սահմանվել է 16-ին, թեկնածուն էր առաջադրելու քաղաքապետի, առաջադրվել է Տիկին Փոստանջյանը, առայժմ մեկ թեկնածու կա, իսկ ընտրությունների մասնակցելու հետ կապված կարծում եմ նաեւ չի մասնակցի ընտրություններին։
Իսկ հնարավոր է, որ սատարեք Տիկին Փոստանջյանին։
Ես իրավասու չեմ իհարկե խմբակցության անունից խոսել, ես կարող եմ միայն իմ անունից խոսել։ Տիկին Փոստանջյանը ես ճանաչում եմ որպես պաստաբան, մենք պաստաբանական գործունեությամբ ենք զբաղվել երկար ժամանակ, տարիներ առաջ։ Եթե իմ կարծիքն եք արցնում, ես ոչ մի անձիդ խնդիր չունեմ։ Իմ դիրքորոշումը, եթե հետաքրքիր լիներ, ես կասեի, ես երեկել եմ դիրքորոշումը հայտնում, 65 բավական ու անդամ կա, կարևոր չէ արդեն որ խմբակցունից, դարայով նաև առաջադրվեց թեկնածու և պայմանավորված չլիներ ամեն ինչը մեկ անձի հետ։
Այսինքն կարող եք նաև այդ դեպքում, հա, ձեր կարծիքով կարելի էր նայել ընտրել Տիկին Փոստանջյանին, ճիշտ եմ հասկանում։
Ես կարելի էր եւ ելքից, եթե թեկնածու կլիներ, եւ ես չեմ էլ բացառում, միգուցե ես քննարկումների արդյունքում նաև ելքը թեկնածու առաջադրեմ։
Տարկետում ստացած ու զինվորական ծառայությունից ազատված բոլոր քաղաքացիները պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում են։ Նախարարությունը վերաբացելու է բոլորի գործերը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական Գեղամ Հարությունյանը, պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին։ Հարությունյանը դժվարացել է խոսել արդյունքների մասին, սակայն հույս է հայտնել, որ դրանք տեսանելի կլինեն հանրության համար։
Ես տեղեկություն ունեմ, որ կատարվում են ուսումնասիրություններ կապված պաշտոնյաների զավակների ծառայել չծառայելու և առհասարակ, որքան տեղյակ եմ, ստուգված տեղեկություն չի, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ այդ մասին խոսք բացվեց, նաև ուսումնասիրվելու են բոլոր տարկետումները դախկինում տրված, անկախ նրանից պաշտոնյայի զավակ է, պաշտոնյայի զավակ չէ, աչքի ընկնող բիզնեսմենի տղա է, թե ոչ։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքը տարվում է, արդյունքների մասին որևիցե բան չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ և ևս տեղեկություն եմ ստացել, որ այդպիսի ուսումնասիրություններ իրականացվում են։
Ինչպես արդեն տեղեկացաք լուրերից, պետեկամուտների կոմիտեն այսօր հրապարակել էր տուգանված գազալացեկայանների սեփականատերերի անունները, դրանց թվում են մասնավորապես Պեկի նախկին ղեկավար Վարդան Հարությունյանը, Գագիկ Ծառուկյանն ու Թոխմախի Մհեր Մականվան հայտնի Մհեր Սեթրակյանը։ Լսենք Պեկ նախագահի պարզաբանումներն այդ կապակցությամբ։
Անուններ, եթե ուզում եք անուններ տաս, ես դա հանել էի, գիտեի, որ այդպիսի մի հարց կտաք, իրավիճակը երևի թե փոխվել է, բայց ցավոք սրտի ցուցակից չեմ դերել։ Օրինակ Մհեր Սեթրակյան կարող եմ ասել, կա որ Ղազարյանին պատկանող, Մհեր Սեթրակյանին պատկանող, Վարդան Հարությունյանին պատկանող։
Հա, իրանը ո՞ր է, ինչքան էիք
օրինակ
ցածրել։
Այս պահին ցուցակը ես կարող եմ մեկ թվով ասել 946 միլիոն 8 կազմակերպություն, մեր Սետրակյանի պատկանող կազմակերպության մոտ չափագրումը, եթե չեմ սխալվում, 15 միլիոն դրամի մասն է խոսքը։ Ամենաքիչն է մեր Սետրակյանի պատկանող։ Քրեական գործի հարուստված բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ եւ քրեական գործի շրջանակներում, եթե պետության պատճառված վնասը հաշվարկվում է եւ պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվում է, քրեական գործը կարճում է։ Կարծում եմ, որ պետք չի տնտեսավարողին տանել դատել նստացնել եւ արգելել նրան տնտեսավարությամբ զբաղվել, որովհետեւ դրա արդյունքում մենք կորցնում ենք պոտենցիալ հարկ վճարողի։ Հարկ վճարողի վարկագիծը պետք է գնահատել, իրեն դնել ճիշտ ուղու վրա։
Էլի ժամանակը թվեր, պարոն Անանյան։
Եթե ձեզ հետաքրքրում է, Ծառուկյան կա, Օլիկ Աբրամյան չկա։
Ժամեր առաջ Facebook-յան հերթական ուղիղ եթերում էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրա հայտարարության հասցեատերերն այս անգամ պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների բժիշկներն ու միջին բուժանձնակազմն են։ Նախարարը նրանց համար լավ լուր ունի։
Հարգելի բարեկամներ, ուզում եմ մի հայտարարություն անել այսօր, որը կհետաքրքրի մոտավորապես 10,000 մեր բուժաշխատողների, ուրեմն ներքին տնտեսումների հաշվին բյուջետային միջոցների, մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ սույն թվականի օգոստոսի 1-ից բարձրացնելու են պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների բժիշկների եւ միջին բուժանձնակազմի աշխատավարձը մոտ 15%-ով։ Ուզում եմ ասել, որ սա մոտավորապես 700 միլիոն դրամի մասին է խոսում, այսինքն կարողացել ենք 700 միլիոն դրամ տնտեսման հաշտտեսումը ուղղել հենց բուժաշխատողների աշխատավարձի բարձրացմանը եւ նորից եմ շեշտում, դա վերաբերելու է մոտ 10,000 բուժաշխատողի։ Ես կարծում եմ, որ այս բարձրացումը պետք է շարունակական լինի եւ մենք այդ ուղությամբ ենք աշխատելու։ Մոտ ապագայում դրա մասին նորից հավելյալ ինֆորմացիա կհաղորդենք, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ խնդրել եւ կոչանալ մեր բուժաշխատողներին, հատկապես առաջնային ուղակի, որը որ ես շատ եմ կարևորում, իսկապես արդարացնել այդ իմ վստահությունը ձեր նկատմամբ եւ մեր քաղաքացիների վստահությունը, եւ բարձրացնելով այդ վստահությունը փոխարգելել հիվանդությունները ու թույլ չտալ, որ դրանք զարգանան եւ ավելի խորանան։ Մենք պետք է ռադիկալ փոփոխությունների ենթարկենք առողջության առաջնային պահպանման ուղղակը եւ հավանաբար կմտածենք մեխանիզմներ, որպիսի նաեւ փոխհատուցումը բժիշկների եւ բուժհաստատությունները լինի ոչ միայն մարդաշնչով, այլև կատարողականի վրա հիմնված, այսինքն արդյունքների վրա հիմնված։ Հետևաբար ուզում եմ, որ ավելի զգոն լինեք եւ կատարեք ձեր վրա դրված այդ ծանր պարտականությունը պատվով։
Նախորդ տարվա հունիսի համեմատ այս տարվա նույն ժամանակահատվածում շտապօգնության կանչելի թիվը ավելի քան 1000-ով աճել է։ Այդ մասին Սպուտնիկ Արմենիային տեղեկացնում է շտապօգնության ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը։ Պատճառը միայն շոկը չէ, ասում է նա։ Այս օրերին հատկապես շտապօգնությունն աշխատում է բավականին ծանրաբեռնված գրաֆիկով։
Տիկին Ստեփանյան, ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ ինչպիսին է կանչերի թվում փոփոխությունը, շատ է զգալի։
Դե եթե համեմատենք, երևի թե պետք է համեմատենք անցյալ տարվա կանչերի հետ, ուրեմն հունիս ամսվա կանչերի տարբերությունը, եթե համեմատում ենք 17 թվականն ու 18 թվականը, 1498 կանչով ավելին են կատարել, իսկ ինչ վերաբերում է հուլիս ամսվա 10 օրերին, առաջիկա 10 օրերին, տարբերությունը կազմում է 1120 կանչ։ Եվ եթե հիմնականում մենք խոսել ենք երբևիցե միջին կատարված կանչերի օրեկան միջին կատարված կանչերի մասին, եթե անցյալ տարի եւ բոլոր այս անցած ամիսների ընթացքում միջինով մեզ մոտ եղել է 650 կանչ մոտավորապես, պետք է նշենք, որ այսօր մեր կանչերի թիվը հասնում է 730-ի օրեկան, եւ ամենակարևորը, եւ որ բավականին աճել է հիվանդների հիվանդանոց տեղափոխելու քանակը, այսինքն եթե միջինով 18-ից 20% են միշտ կազմե հիվանդները, որոնք որ մենք տեղափոխում ենք հիվանդանոց այս կամ այն պատճառով, այսօր այդ թիվը հասել է 25%-ի եւ մի փոքր ավելին։ Համեմատած անցյալ տարվա հետ ավելացել է թիվը, ոնց որ աղեստամոքսային տրակտի խանգարումների, որտեղ հիվանդները նշում են բարձր ջերմություն, որոշ խանգարումներ, եւ թե դա ինֆեկցիոն է, թե ոչ, դա արդեն ախտորոշվում է, երբ որ հիվանդը ընդունվում է հիվանդանոց, բայց տարբերությունը բավականին մեծ է, եթե 2017 թվականին այդ հիվանդների թիվը կազմել է 284 հունիս ամսին, այս տարի արդեն կազմում է 417, եւ նույնը կարող ենք ասել հուլիս ամսվա կտրվածքով 101 հիվանդ ենք ունեցել անցյալ տարի, իսկ այսօր այս 10 օրվա ընթացքում արդեն 197-ն են։
Ինչ խորհուրդ կտաք, որ հիվանդությամբ տարապող մարդիկ պետք է խուսափեն այս շոկերից։
Խուսափեն պետք է բոլորը, նշանակություն չունեն, եւ երեխաները պետք է արևահարությունից խուսափեն, եւ մեծահասակները։ Ինչ ենք խորհուրդ տալի այս ժամանակ, ավելի շատ հեղուկ օգտագործել, սառը թրթոցներ, եթե կա արևահարության դեպքեր, եւ ամենակարևորը պետք չէ ուղղակի դուրս գալ արևի ճառագայթներին եւ այդ շոքին հենց դուրսը քայլել եւ այլն եւ այլն, այսինքն չկան որ հնարավորա լինել այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատավայրում են աշխատում, իսկ նրանք, ովքեր որ մեծահասակները տանն են, դուրս չգան, երբ որ հովանում է արևը, անցնում է, նոր կարող են դուրս գալ։
Պարկը բավականացնում է, կարողանում եք հասցնել այս ընթացքում։
Չէ, բավականին դժվար է, այսօր իհարկե շատ բարդ է, որովհետև լինում է, որ ուրիշ կանչերից ուշանում ենք, որովհետև ձգտում ենք նրան, որ սպասարկենք առաջնահերթ այն կանչերը, որոնք որ իսկապես անհետաձգելի են, եւ իհարկե որոշ կանչեր, որոնք որ այդքան էլ անհետաձգելի չեն, չնայած հիվանդները շատ հաճախ դժգոհում են այդ պարագայից, որ մենք ասում ենք, որ կարևորը, որ մենք սպասարկենք անհետաձգելի կանչերը, այն կանչերը, որոնք որ կարող են սպասարկել ընտանեկան բժիշկները, հիվանդները իրենք էլ կարող են դիմել իրենց ընտանեկան բժիշկներին։ Իհարկե հասկանում են, որ նաև մարդիկ դժվարանում են այսօրվա դրությամբ դուրս գան գնան իրենց պոլիկլինիկաները, եթե որևիցե ուրիշ խնդիր ունեն, բայց ամեն դեպքում բնակչությունը նաև պետք է հասկանա, որ շտապօգնությունը իսկապես պետք է կանչել անհրաժեշտության դեպքում։